Kanskje så tar vi heller fri litt etter halv sju. Vi enige om det? For da det blir det tett program I kveld. Og de skal ha sånn delestund, og så det nordlys, og så det... Ja, tida går. Så nå må de bare komme inn, og så tar vi og fortsetter. Ute I gangen der så ligger det nå en logosnøkkel. Jeg viste dere den bibelleseplanen på skjermen her, og har gjort, laget et ark der de kan skrive på, abonnere. Og hun Strømsli, hun har da for anledningen lagt sin egen, som hun bruker hver dag, der på bordet. Så ser de hvordan det ser ut. Den får de tilsendt 4 ganger for året, hvis de blir abonnent da. Vi skal repetere litt nå, da, så vi, og da går vi litt fort. Så da henger de med. Her den andre misjonsreisa, og der vi gjerne kan bruke begrepet Europamisjon. Så nå det vi har. Og Lydia var en sentral figur I Filippi. Det skal vi ikke glemme. Til og med ble det laget en sang for henne for noen år siden her. Og Aten, den store kulturbyen, der Paulus holdt en tale som da gjorde inntrykk, men det ser ikke ut til at den har vært lang tid I Aten. Dermot var det I Korint, han oppholdt seg over lang tid, og der var befolkningstypen nok så forskjellig da. Der var det mye usedelighet. Korint ble kalt å leve korintisk. Det var å leve I utsvevelse. Ryggesløshet hette det før. Der bosatte han seg 1,5 år som teltmaker, og delvis da evangelist og misjonær på si. Og det skjedde veldig mye. Vil du lese om Korint, så skal du lese 1. og 2. Korinterbrev. Da får de gløtt inn I den virkeligheten som den menigheten kjempet med. Det ikke noe brev av Paulus som går så tett på problemer I menigheten som 1. Korinterbrev. Og især etiske problem. Altså det at kristne forsvarer synd, og det var også mye I strøket der av... En livsstil som da kristne ble nødt til å ta avstand ifra, og samtidig kjent fristelsen til å gå tilbake til. Den spenningen 1. Korinterbrev skrevet under. Inkludert tvil om Kristi oppstandelse. Kapittel 15 I 1. Korinterbrev om oppstandelsen, det såkalte oppstandelseskapitlet, det skrevet fordi at det var folk som ikke aksepterte I den greske verden, at kroppen skal oppstå ifra de døde. Og da kan ikke Kristus heller ha vært oppstått. Det kan ikke være noe poeng da, at Kristus har stått opp, hvis ikke vi skal oppstå. For Kristus første grøden, og så skal vi oppstå. Det da litt av tankeføringen I 1. Kor 15. Så det var ikke bare etikk, det var også troslære, som man da måtte drive med I 1,5 år, og gjenta I brev etterpå. Trosopplæring, det er en møysommelig sak. I mange menigheter og I mange grupperinger. Der I Aten, ja. Der var det vi så på I Aten, her I Korint. Der var han sammen med Priskilla Akvilas. Han la vekt på greisa økonomisk. Der har vi begrepet teltmakermisjon da. Vi begynte å bruke det I NLM også for 20-30 år siden. Teltmakermisjon. Nå heter det kristent fagpersonell. Ikke sant? Vi sender ut folk med bestemte yrker. Bjørg for eksempel, søster til Magnvald, engelsklærer. Og har vært I et sånt land I hvor mange år?
Cirka 20 år.
I Kina. Det går an å si her da. Hun, det ikke ordnet sånn at hun har all lønna derifra, da. Det ikke sånn å forstå, men det ideen med teltmakermisjon at du der, kristen i ditt yrke, og du en som pålitelig i yrket ditt, og du tjener landet, og du gjør noe konstruktivt i din, i det samfunnet du kommer, og i den kulturen du i. Vi har mange sånne misjonærer i sånne land. Nord-Afrika, Sentral-Asia, som ikke engang vet navnet på alle av oss. Det er teltmakermisjon. Og det kommer av altså at Priscilla, Aquilas og Paulus drev å lage telt, duka. Det er kilden til uttrykket. Paulus la vekt på å greie seg økonomisk, og den gangen var det tanken at nå skal jeg slippe å være de nye kristne til byrde. Jeg vil tjene penger selv. Klær og mat og reisepenger, det skal jeg prøve å ordne meg selv så langt det står til meg, for de er så fattige. Og så mange slaver som ikke har noe å bidra med. Det er ikke mange lydier her. Ikke mange av høyhet. Ikke mange vise, sier han i 1. Korinterbrev. Ja, dette har vi sett på. Så var han i Efesus i 3 år. Da er vi på 3. misjonsreise. Han hadde da en tur til Jerusalem, Caesarea, Antiokia. Og så dro han ut på den 3. reisa. Og i Efesus ble han da i 3 år. Så det ble en skikkelig misjonærperiode da. Der er Korint, og der er Efesus. De to byene er de sentrale i Paulus' misjonsreiser. Hva angår tidsspann da.
Veldig spesielt å være der.
Ja, det er spesielt. Har du vært i Efesus?
Ja.
Der har jeg aldri vært.
Nei, det var jo sånne kjempestore steiner. Det var sånne svære teatersal, kalte de det. Det var sånne svære høl, og så satt de
også. Ja, oppover sånn.
Ja, og så var det en gate som gikk rett. Ja, det var spesielt.
Ja. Kjenner jeg har vært i Korint. Ja. Det er mye interessant å se og registrere. Og den gangen var dette store byer. Korint var også en stor by. Bodde mye folk der. Selv om det var, og det var handelsby. Ikke sant? Det var gjennomfartsby også. Trafikken fra øst til vest. De dro båtene over 2-3 kilometer for å unngå å kjøre ute på Middelhavet. Så det var typisk handelsby. Med den typen liv som følger handelsby av antikken. Med prostitusjon. Og mye som skjer på strøket da, der de utnytter omreisende forretningsfolk og så videre, og tjener penger på dem. Og der var det fra vekkelsen i Efesus. Dette er en repetisjon, og der var den sangen, som hun syntes var så fin. Det har vi ikke fortalt. I Efesus var det en sølvsmed. Men de husker om den jenta i Filippi, som de tjente penger på, ikke sant? Og som de sluttet å tjene penger på når hun ble en kristen. Tilsvarende skjedde i Efesus, at den bedriften som en Demetrius drev med mange arbeidere, og laget små sølvtempel, for Efesus var Diana eller Artemis, to navn på den guddommen. Det var liksom Efesus sin guddom, sin skytsguddom. Og så laget de sånne souvenirer av sølv og selt til turister. Ikke tenk at det ikke var turister den gang, altså masse vis av religiøse turister som for på besøk til disse templene og gjennomreise til idrettsstevner. Så det er faktisk ikke så helt ukjent for oss at det var mye gjennomtrekk av folk som da kjøpte sånne ting å ha med seg. Men salget av sølvtempler, små sånne, det gikk jo ned faktisk. Jeg har stusset mye på dette her. Eller var det det at man var redd for at det kom til å gå ned? Uansett forteller det at det har blitt mange kristne i byen. Og at han var redd for at det skulle bli så mange at jeg kan ikke brødfø alt det folket her i den bedriften som lager disse templene. Hva gjør vi da? Da får vi tak i folks følelser. Fra barndommen av har jeg vært vant til å si Artemis, Artemis, Artemis. Stor er Efesernes Artemis eller Diana. Så fikk de med. Og med den beskyldningen at her kommer det noen ting som ikke vil akseptere vår guddom i denne byen. 2 timer, så blir det, vet du. Folkeskaren kommer sammen. Det oppløp i morgen blir det litt av det i Oslo. 8. mai. 8. mars. Svære folkemøsser som roper, roper. Ja, det var en dårlig sammenligning. Og de roper i 2 timer. Stor er Efesernes Artemis, stor er Efesernes Artemis. Og Paulus ville gå inn der og prøve å men da trekte jeg holde dem igjen. Nei, 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 nei. Det går ikke. Hvorfor? De var redde for å miste økonomi. Økonomi og religiøsitet. Det er ikke ukjent gjennom historien. Det var aggressivt. Litt nå før vi slutter av, der Paulus skriver om erfaringer han har gjort. Og han skildrer sitt liv som misjonær og apostel i 1. Korinterbrev. For det skrev han, ja, 1. og 2. Korinterbrev, det skrev han under 3. misjonsreisa. Og da har han da gjort så mange erfaringer at han kunne sammenfatte sine erfaringer i tekster som vi da kjenner, som vi leser mye i Bibelen. Ser de her? Jeg prøvde å gjøre skriften litt større etter hvert. Viktigere. Dette er nesten ordrett fra 2. kor 6. Vi som er misjonære her nå, vi lever i ære og vanære. Vi er baktalt og hedret. Beskyldt for å forføre og tale sant. Døende, men miskjent, likevel anerkjent. Døende, men se vi lever. Blir slått, men ikke slått ihjel. Sørger, men alltid glade. Fattige, gjør mange rike. Har ingenting, eier alt. Nesten som poesi. Ditt første ordparet skulle være skiftet om vanære og ære for å få denne settet med begreper riktig. Vil du se inn i en Guds tjeners liv, så lese de rekkene med begreper begge. Da får du beskrivelsen av hvordan jeg opplevde å være en utsending. Og egentlig er dette et mønster som følger med alle som vil tjene Herren. Og det mønstret har vi fra Jesus, fornedrelse og opphøyelse. Begge deler. Vi døpes til hans død og hans oppstandelse. Vi kommer inn i en virkelighet som tjenere under dødens merke og livets merke. Så skildrer han det. Vi har ingenting, det var skrøpelig med gods og gull, men vi eier alt. Og vi gjør mange rike. Da er en over på den åndelige verdens virkelighet. Altså. Når mennesker, når du ser folk komme fram til tro, og du ser gnissen i øynene, at de har fått tak i det. Vi er fattige, men vi gjør mange rike. Jeg synes det er så flott uttrykt. Ja. Vi har enda en tekst i 2. Korinterbrev 4, der han bruker begrepet leirkar. Vi er som leirkar, men skatten er i leirkaret. Det er egentlig samme mønster da. Det skrøper litt med oss, men allikevel er det veldig rikt. det vi får være med på. Døden rår i meg, livet i deres en plass. Det at jeg dør, det fremmer livet. Det er vetekornets lov, dette her, i tjenesten for Herren, som Jesus gikk inn i først. Lagt i jorden for å dø, og så blir det frukt av det. Nå skal vi gå rett inn på en liten stund på starten på heimtur og tur til Rom. Han kom tilbake fra tredje misjonsreisa, så ble han fengslet, og han ble fengslet to plasser. Han ble fengslet først i Jerusalem, og så ble han havnet i Caesarea. Det skal vi se litt på her da. Der er Jerusalem, der er Caesarea. I Paulus' lidelseshistorie så har de to byene en særlig betydning, for der var det avgjørende fengslingen skjedde da. Han var i fengsel før også, han var i Filippi kort tid, han har vært i fengsel i Efesus. Han har opplevd dette før, men her ble han tatt av lederskiktet i Jerusalem. Og han havnet i fengsel i Caesarea og var der i 3 år. Og så til Roma som fange. Vi har et uttrykk av Jesus. Jerusalem, du som forfølger profetene. Da Jesus gråt over Jerusalem. Visste du bare på denne dag hva som tjener til din fred, sier han. Men det er skjult. Dere ville ikke. Og akkurat denne innstillingen møtte Paulus også. Dere ville ikke. Paulus tok med seg noen og skulle inn på tempelplassen for å vise at han respekterte jødedommen fortsatt. Og så var det en som hadde sett den der på tempelplassen. Og han tenkte, nå har Paulus tatt med seg en ikke-omskåret inn på tempelplassen. For han har sett at Paulus har vært sammen med noen ikke-jøder i byen dagen før. Og bare ved å si det, Paulus, nå har han skjendet tempelet vårt ved å ha tatt med seg en som ikke er jøde, altså ikke omskåret. Og så begynte denne rettsprosessen her. Det ble så ille at kommandanten, altså representanten for Romerriket i Jerusalem, som kommanderte over store herrer som var plassert i byen, han måtte gripe inn, for han skjønte at her er det noe som skjer, som går over styr. For her er de i ferd med å kveste Paulus fullstendig, altså det var så massevis av folk som da gikk til angrep nærmest. Og da står det at kommandanten gikk bort til dem og pågrep Paulus og ga ordre om at han skulle bindes med 2 lenker. Og så kom de opp til trappa, og dette er trappa til kommandanten da, sannsynligvis. Og her måtte soldatene bære ham fordi mengden presset så voldsomt på. Hele folkemessen fulgte etter og skrek, bort med ham! Kjenner vi igjen det? 30 år før. Nesten 30 år før. Bort med ham! Gi oss Barabbas fri! Nå sier han det samme. Neste generasjon. Mot Paulus. Dette er religiøs aggresjon. Det er den religiøse kraften i dette her som gjør at den blir så voldsom. Vi kjenner dette fra en helt annen setting i dag, at religiøse krefter som blir provosert kan bli veldig aggressiv. Paulus var jo det selv. Han har jo selv vært sånn. Han visste nøyaktig hva som foregikk i hodet på disse folka her. For han har selv vært med på det. Han har sett på da Stefanus var steinet. Og inni seg frydet seg over det med religiøs overtone. Paulus var en religiøs ekstremist før han ble en kristen. Og derfor har han en egen teft for å skjønne hvordan det har det, disse folka her. Det er jo ganske artig, sier jeg, unnskyld. Det er ganske stort å tenke på at en religiøs ekstremist kan bli en kristen og bli en sånn ledende kristen. Det skjer fortsatt, altså. Men her ble Paulus reddet fra den sammensmerkelsen av de militære myndigheter. Og så skjedde da, den historien kan jeg, jeg må få gjenfortelle litt av det, om da de tok den inn da, til fengsling, liksom. Og så var det noen som var 40 stykker, som slo seg sammen og sa, nå skal vi ikke spise eller drikke før vi har tatt knekken på den. For det, de oppdaget det at det er en sånn kraft i den kristendommen her. Det blir så mange etter hvert. Og det sprer seg rundt omkring, og vi får rykter fra synagogen om at nå går det over styr i både Efesus og Korint. Dette må vi sette en stopper for, og Paulus er en hovedmann her. Sånn var det man tenkt. 40 stykker slå seg sammen. Men så var det en søstersønn av Paulus som registrerte det der. Og fikk høre at de hadde tenkt at nå skal de be om å få Paulus ned til en sånn religiøs rettsak dagen etterpå. Og da vil de ligge på lur og ta knekken på den og drepe den. Og da har de sverget med seg selv, vi skal ikke spise og drikke før vi gjør det. Så gikk søstersønn til Paulus opp til Paulus og fortalte det. Og Paulus sa, fortell det til han. Og så fikk den øverste kommandanten høre om de planene der. Og da tenkte han, jammen skal de ikke få lov til å gå fram på den måten altså. Nå skal vi sørge for at den havner i Caesarea i fengsel, at det blir litt orden på det her. Den slags snikmord skal vi ikke ha noe av i Jerusalem. Og så lurer han det til, sånn at 200 soldater, 70 hestfolk og 200 skyttere skulle føre Paulus ned til Caesarea om natta for å hindre eller unngå disse som har tenkt de skulle ta livet av ham. Så dette er dramatikk. Dette er misjonshistorie, altså. Fra den første tida. Det var helt underlig. Det måtte 470 mannfolk til for å verne om en som har vært evangelist i det området, og som nå var i byen, for å hindre oppstyret og myderiet. De brukte hester. Det var ikke pansrede biler, skriver jeg her. 70 hestfolk. Ikke lite. Og så kom Paulus ned til Caesarea, som ligger der ved havet. Middelhavet. Noen av dere har vært der. Flott område. Og så var det Felix og kona Drusilla som var der, som da tilsvarer Pilatus på Jesu tid. Landshøvding. Så kommandanten i Jerusalem, han sendte med brev da, og sørget for at Felix fikk greie på hva dette var for noen ting. I den graden han greie på det. For det gikk jo i ball for disse ikke-jødene, hva dette var for noen ting. Og så havna Paulus i Caesarea. Og havna i fengsel der, og det ble jo sånn da, at de skulle komme ned og føre sak imot Paulus, disse fra det høye råd, og Felix, han skulle da gjennomføre den prosessen der. Det ble liksom ikke noe av det, Felix fikk ikke noe å si, og neste mann som var den nye Pilatusen der, han fikk heller ikke helt greie på hva dette egentlig var. Men i alle fall så var Felix interessert i det som Paulus stod for, og det skal vi avslutte med i dag. Noen dager senere kom Felix sammen med sin kone Drusilla, som var jøde. Merk den lille parentesen, hun var jøde. Han lot Paulus hente og hørte på mens han talte om troen på Kristus Jesus. Vi har sett at Paulus sanga til Gud i fengselet i Filippi. Her var han antagelig litt mildere fengsel, men har lenker. Han var i lenker, det sa han til kong Agrippa. Disse lenkene jeg ønsker at du skal, alle skal bli en kristne her, bortsett fra de lenkene her. Så det har han sikkert her også da. Og så kom Felix med Drusilla, sin jødiske kone, og hørte på mens han talet om Jesus. Og så talet Paulus også om omvendelse, ikke sant? Nytt liv, rettferdighet og selvbeherskelse og dommen som kan komme. Da ble Felix skremt og sa, det er nok for i dag. Gå, men når du får tid skal jeg tilkalle deg igjen. I morgen skal vi se på den møte med kong Agrippa. Der det virker som både Felix her og Agrippa ble så påvirket av dette, at det var på neppe nesten at de ble kristne. Altså. Det mangler lite på at du gjør med at det er en kristen, sa Agrippa til slutt. Og Felix han ble skremt. Når jeg får tid, skal jeg kalle deg tilbake igjen. Jeg tror vi skal slutte av det her. Det har vært en brå slutt her. Men vi fortsetter igjen i morgen, første timen. Og da er meningen å havne helt til Roma. Med båt. Så nå har de en god stund her. Kåre, er du her? Nei, da.
Nei,
han lager kvelds. Han lager kvelds, så der. Men skal vi se at det er kvelds 6:15, da?
Ja.
Skal vi be i bønn da, før vi slutter av her nå? Fordi at dette er ting som, ja, det forteller litt om hva det er vi står i, altså i misjon også. Selv om ikke det er på samme måten. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg for at du er med, og du er nær dine vitner overalt der de ferdes. Og vi ber, Herre, om at du må gi kraft og visdom der du ser dem er ekstra utsatt. Vi ber om at du må bruke dem, Herre, både i møte med trengsler og i samtaler med folk for øvrig, Herre. Du må la ditt rike komme og din vilje skje. Vi ber for utsendingene våre i de områdene av verden der det ikke lov å være kristen offentlig. Vi ber, Herre, om at de må få en klokskap til å takle de vanskelige situasjonene som de står i og møter fra dag til dag. Amen.